ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย วันนี้อาตมาก็ขอพบกับบรรดาท่านพุทธบริษัทในเรื่องราวในตอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพระธรรมเทศนาเรื่องของพระเวสสันดรชาดกแต่ว่าการที่จะพูดกันถึงเรื่องพระเวสสันดรชาดกนี้อาตมาจะของดไว้สักนิดหนึ่งเพราะเรื่องของในเมืองกรุงกบิลพัทมหานครที่มีความสำคัญยังมีอยู่จุดหนึ่งถ้าจะเข้าเรื่องพระเวสสันดรเสียจริงๆเรื่องสำคัญตอนนี้ก็จะผ่านไปที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง ความมีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกมาสู่มหาพิเนศกรมในคราวนั้นก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันหนีเขาออกไปความจริงไม่ได้ลาออกไปเป็นการหนีก็หนีทั้งหมดหนีพ่อหนีแม่หนีเมียแล้วก็หนีลูกหนีทุกคนที่มีอยู่ในนั้นเพราะว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันไม่ได้ลาใครสักคนหนึ่ง แต่ในขณะเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะเสด็จเสด็จออกสู่มหาพิเนศกรมตอนนั้นพระองค์ตัดใหญ่คำว่าตัดใหญ่ในที่นี้ก็หมายความตัดกำลังใจครั้งใหญ่ที่สุด นั่นก็คือตอนวันนั้นพระองค์อยู่ในพระราชโอทยานมีคนพนักงานคือเจ้าพนักงานมาแจ้งว่าเวลานี้พระพิมพาราชเทวีประสูติพระราชโอรสปรากฏว่ามีรูปงามเหลือเกินตอนนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทลูกเพิ่งจะออกในวันนั้นแต่ว่าองค์สมเด็จพระพักตร์วันก็ทรงมาดำริ ว่าข่าวการคลอดพระราชโอรสประสูติพระราชโอรสของพระนางพิมพาจัดว่าเป็นห่วงอันหนึ่งที่ทรงตรัสว่าปุตตังคีเวเป็นนั้นว่าขึ้นชื่อว่าห่วงลูกแต่มันผูกคอเวลานี้ห่วงที่สามได้เกิดขึ้นมาแล้วคือห่วงลูกตามธรรมดาพระพุทธเจ้าทรงตรัสห่วงไว้สามห่วง คือหนึ่งปุตตังคีเวห่วงลูกผูกคอสองทนันปาทีการห่วงในทรัพย์เหมือนกับเอาของมาถูกผูกข้อเท้าไว้ไปไหนไม่ค่อยจะได้เพราะห่วงทรัพย์สามพยาหัตถีการห่วงสามพันยาชื่อว่ามันหนักอยู่ที่มือต้องทำงานมาก ฉะนั้นวันนั้นเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทราบว่าพระราชโอรสเกิดจึงได้ทรงตรัสว่าโอหนอห่วงใหญ่เกิดขึ้นแล้วปุตตังคีเวห่วงลูกผูกคอเกิดขึ้นแล้ว แต่ได้ว่าอาศัยที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วได้ทรงบำเพ็ญบารมีมาถึงเสียสงไขยกับแสงกับมีพระพุทธประสงค์ตรงโดยเฉพาะว่าตั้งใจจะรื้อสัตว์ขนสัตว์ให้พ้นจากวัฏสงสารคือการเวียนต้าว่ายตายเกิดเพื่อหวังพระนิพพานเป็นที่ไปฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาจึงได้ตัดสินพระทัยว่าลูกจะออกวันนี้หรือว่าลูกจะออกวันไหนถ้าไม่สำคัญ สำคัญนี้เราจะคิดว่าการห่วงคนดีหรือว่าห่วงมนุษย์ทางโลกดีเป็นอนุวาองค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาก็ทรงตัดสินพระทัยว่าเราห่วงกำลังใจที่ไม่บริสุทธิ์ทำกำลังใจให้บริสุทธิ์นี่เป็นของประเสริฐกว่าและหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระบรมศาสดาก็ทรงคิดว่าถ้าเราเป็นผู้บริสุทธิ์บรรลุอวิเศษสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อไหร่ โอกาสหลังที่เราจะช่วยให้คนทั้งหลายที่อยู่เบื้องหลังซึ่งมีความทุกข์ถึงเราอยู่ให้พ้นจากความทุกข์ได้เป็นการใช้หนี้ความดีของเขาที่มีความห่วงใยฉะนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงเสด็จออกในคืนนั้นคือโดยไม่สนใจกับใครทั้งหมดแต่ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตจะเสด็จออกไปก็ปรากฏว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรในเวลากลางคืนก่อนเสด็จออกก็ย่องเข้าไปในที่ประทับของนางพิมพาในตำหนักนั้นสมเด็จพระพักตร์วันค่อยๆแย้มม่านออกดูเห็นโฉมตรูพิมพาราชเทวีกำลังหลับกกพระราหุลลูกน้อยอยู่แล้วองค์สมเด็จพระบรมครูก็ตัดสินใจว่าไปละลูกจะเป็นยังไงเมียจะเป็นยังไงนี่ไม่สำคัญเราเห็นมีความสำคัญอยู่ก็คือพระโพธิญาณฉะนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันจึงได้เสด็จออกไปสู่มหาพิเนสกรม ในตอนเช้าปรากฏว่าบรรดาคนทั้งหลายไม่เห็นองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาแต่ทว่าในตอนเย็นทุกคนเห็นในฉันซึ่งเป็นสหชาติกับองค์สมเด็จพระบรมโลกนาถนำเอาเครื่องทรงคือเครื่องแต่งพระองค์ขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับมาแล้วก็ทราบว่าเวลานี้สิทธัตถราชกุมารซึ่งเป็นโอรสของพระราชาแต่ความจริงจะเป็นพระเจ้าจักรพรรดิอีก7วันเวลานี้พระองค์ตัดสินพระทัยทรงผนวดเสร็จแล้วเมื่อนพระนางพิมพาทราบพระองค์สมเด็จพระประทีปแก้วออกไปบวชอย่างนั้นจึงได้ถามในฉันนะว่าสมเด็จพระพักตร์วันทรงเครื่องสีอะไรแล้วที่พระวรกายของพระองค์ทำยังไงบ้างในฉันก็บอกว่าสมเด็จพระทรงทันเมื่อถึงที่แล้ว จึงได้จับระขันแก้วขึ้นมาตัดพระเมาลีคือตัดผม ตัดผมแล้วผมที่มีอยู่ขดไปกระหนดเหมือนกับคนโกนที่สะเนื้อหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระพักตร์วันก็ทรงเครื่องที่ย้อมไปในน้ำฝาดเมื่อพระนางพิมพาทราบอย่างนั้นก็สั่งให้คนมาโกนผมบ้างนางก็ทรงย้อมผมนุ่งผ้าห่มผ้าในการย้อมน้ำฝาดบ้างต่อมาได้ทราบว่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานพระองค์เสวยพระกยาหารน้อยพระนางพิมพาทราบข่าวก็ทำอย่างนั้นเสวยกยาหารน้อยบ้าง ต่อมาเมื่อองค์สมเด็จพระพักตร์วันเข้าไปพักอยู่ที่โคนโพนั่งสมาธิทำจิตสงบข่าวนี้ก็มาถึงพระนางพิมพาพระนางพิมพารู้ว่าพระลูกเจ้านั่งขัดสมาธิโคนต้นไม้พระนางก็อาศัยโคนต้นไม้ที่มีอยู่ในพระราชฐานเป็นที่เจริญสมาธิบ้างเป็นอนุได้ข่าวว่าพระพุทธเจ้าทำแบบไหนพระนางพิมพาทำแบบนั้นทุกอย่างทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเป็นคู่บารมีกันมานานนักหนาในการก่อนเมื่อองค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมเทศนาโปรดหมู่พระประยุรญาติ มีสมเด็จพระราชบิดาทรงเป็นประธานแล้วองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ทรงระลึกถึงพระนางพิมพาที่เป็นคู่บารมีกันมานับตั้งแต่อเนกชาติคือตั้งแต่เริ่มต้นที่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาทรงปรารถนาพระโพธิญาณพระนางพิมพาก็เข้าไปตั้งมโนปณิธานปรารถนากับพระพุทธเจ้าองค์นั้น ว่าขอเป็นคู่บารมีขององค์สมเด็จพระจินทร์สีจนกว่าจะบรรลุอภิเศกสัมมาสัมโพธิญาณ แล้วก็พระเจ้าสุทโธทนะมหาราชแล้วก็พระนางสิริมหามายาราชเทวีเวลานั้นก็เป็นชาวบ้านธรรมดาต่างคนไปเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์นั้นว่าขอเป็นพระพุทธบิดาขอเป็นพระพุทธมารดาขอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นแล้วก็มีลูกชายมีเด็กชายท่านหนึ่งเข้าไปกราบองค์สมเด็จพระพักวันองค์นั้นไม่ใช่องค์นี้ว่าขอเป็นพระราชโอรสเป็นลูกติดตามนี่เป็นนั้นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความเข้าใจและรู้แจ้งตามความเป็นจริงว่ายอดหญิงพิมพาราชเทวีนี่เป็นคู่บารมีมาตั้งแต่ต้นจนอวสาน แต่ว่าการที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมาสู่กรุงกบิลพัสดุ์มหานครเทศโปรดจอมบพิตรอดิศรสมเด็จพระราชบิดาในตอนนี้ที่บรรดาท่านพุทธบริษัท ปรากฏว่าพระนางพิมพาไม่ยอมมาฟังเทศมีความมีคนเขาไปกราบทูลให้ทรงทราบเธอก็กล่าวว่าความจริงไม่ควรเรียกว่าเธอนะเพราะเวลานี้ท่านเป็นพระอรหันต์ท่านนิพพานก่อนพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าในเมื่อพระลูกเจ้าเสด็จมาถึงประเทศนี้แล้วณองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็รู้จักตำหนักนี้ดีเคยอยู่มาก่อนถ้าองค์สมเด็จพระจินวรไม่มาโปรดเราถึงที่เราก็ไม่ไปนี่เพราะอาศัยน้ำใจที่พระนางมีความรักทำทุกสิ่งทุกอย่างตามที่พระพุทธเจ้าทรงปฏิบัติแต่กันมาองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาเสด็จมานางก็เกิดการน้อยใจว่าตำหนักนี้เคยอยู่ทำไมองค์สมเด็จพระบรมครูจึงจะไม่มาเทศโปรดสอนเราถึงตำหนักเมื่อท่านไม่มาเราก็ไม่ไป องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงรู้น้ำพระทัยของนางพิมพาดีสมเด็จพระจินทสีจึงได้ทรงตั้งใจจะไปโปรดพระนางพิมพาถึงตำหนักที่อยู่แต่องค์สมเด็จพระบรมครูก็ทรงทราบว่าการไปคราวนี้พระนางพิมพาอาศัยที่มีความรักความอะไรอยู่เดิมเมื่อเข้าไปแล้วพระนางจะต้องเข้ามากอดที่ขาของพระองค์แล้วก็พร่ำลำพันถึงความทุกข์และความรักในอดีต จิตนี้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของสตรีแต่ถ้าหากว่าถ้าเราจะห้ามพิมพาไม่ทำอย่างนี้การบำเพ็ญบารมีมาทั้งเสียสงไขกับแสงกลับความจริงแล้วพิมพาราชเทวีนี้ไม่เคยทำบุญในตนเองเลย มีอย่างเดียวเราทำอะไรเธอยินดีด้วยช่วยโมทนาเรียกว่าปัตตานโมทนาใหม่หากว่าเราห้ามพิมพาไม่มาเกาะขาเราไซเธอจะอกแตกตายไม่ได้เป็นอนาถผลเป็นอนุว่าผลที่ตนได้ติดตามมาจะไม่เกิดผลเมื่อสมเด็จพระทศพลทรงตัดสินพระทัยว่าถ้าเรื่องอย่างนี้มันจะเกิดขึ้นมาก็ไม่เป็นไรเพราะจิตใจของเราไม่มีกิเลสแล้วแต่ว่าองค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็มีความไม่ประมาทให้ดูกันนะดูว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าเองนะก็มีความไม่ประมาทเหมือนกันไม่ใช่ว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่มีกิเลสกิเลสไม่มีความรู้สึกทางเพศไม่มีความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มี และจะทำอะไรก็ทำได้โดยไม่เกรงใจโลกียชนที่จะติถินนินทาเพราะว่านินทาประสังสาเป็นธรรมดาของชาวโลก ถึงแม้ว่าถ้าจะกล่าวกันโดยทางธรรมจะมีผลไม่ใหญ่แต่ว่าทางคดีโลกนี่ใช้มีผลใหญ่มากคือบุคคลใดก็ตามที่ถูกนินทาว่าร้ายกว่าถั่วจะสุกก็งามไม่กว่าเขาจะรู้ว่าคนที่ถูกนินทานี่เป็นคนบริสุทธิ์เป็นคนดีดีไม่ดีชาวบ้านชาวเมืองก็หลงเกลียดหลงโกรธกันมานับเป็นเวลาแลมปี เรื่องทั้งหลายอย่างนี้หวังว่าบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังก็คงจะโดนกันมาแล้วทุกคนเป็นอันว่าเมื่อองค์สมเด็จพระทศพลทรงทราบความเป็นมาอย่างนั้นยังได้ทรงชวนพระโมคคัลลาและพระสารีบุตรสองท่านไปเป็นเพื่อนเพื่อเป็นพยานคำว่าเป็นพยานในที่นี้ก็หมายความว่าให้ต้องสองท่านนี้รับทราบไว้ด้วยจะได้ช่วยแก้ความเข้าใจผิดของคนต่อภายหลังเมื่อขณะที่เดินไประหว่างทางยังไม่ถึงตำหนักคำว่านางพิมพาราชเทวีสมเด็จพระจินดาสีจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสกับพระทั้งสองท่านว่าสารีบุตรและโมคคัลลา ถ้าเราทั้งสามเข้าไปในตำหนักคำนางพิมพาถ้าพระนางพิมพาจะมากอดขาเราขอเธอทั้งสองจงอย่าห้ามและเธอจงมีความเข้าใจว่าเวลานี้จิตใจของทถาคตถ้าไม่มีอะไรแล้วแต่ได้ว่ามีความห่วงใยในพระนางพิมพาถ้าเธอทั้งสองห้ามเธอไม่มีโอกาสเข้ามากอดขาเธอจะอกแตกตายเพราะว่าการบำเพ็ญบารมีในการก่อนนั้นใช้เธอไม่ได้ทำเองมีหน้าที่อย่างเดียวคือโมทนาความดีที่ตถาคตทำฉะนั้นผลแห่งการบรรลุมรรคผลของนางพิมพาต้องเรื่องด้วยตถาคตจะหาทางปลุกปล้ำช่วยตัวเองให้บรรลุมรรคผลนั้นเป็นไปไม่ได้เมื่อพระทั้งสองมีความเข้าใจในความจริงท่านก็เป็นพระอรหันต์ท่านก็เข้าใจ ว่าเรื่องที่จะจับต้องเนื้อจอกต้องกายกันให้เกิดราคะนั้นมันไม่มีแก่พระอรหันต์เมื่อนัดแนะกันแล้วองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาก็ทรงเสด็จเข้าไปสู่ตำหนักของพระนางพิมพาแต่ว่าเมื่อพระนางพิมพาทราบจากเจ้าพนักงานก่อนที่องค์สมเด็จพระพิชิตมารจะเสด็จไปว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาเยี่ยมก็ดีใจหายจากความโศกเศร้าเสียใจชำระร่างกายเสียแล้วได้ดีแต่ว่าการแต่งกายนี้ก็ทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจินดาสียังนุ่งน้ำฝาดผ้าสีน้ำฝาดห่มผ้าเนียนสีน้ำฝาดพระนางน่าก็แต่งตามนั้นแล้วโกนศีรษะเหมือนกับพระทุกท่านดูไปก็คล้ายกับนางภิกษุณีแต่ก็ยังไม่มี เมื่อทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระจินดาสีจะเสด็จไปก็ให้สาวใช้จัดแจงที่สะอาดทุกอย่างมีอะไรบ้างที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเคยชอบใจพอใจในการก่อนเธอก็สั่งทำเพื่อองค์สมเด็จพระชินวรทั้งหมดครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบรมสุคตเข้าไปแล้วนางแก้วก็เข้ามากอดขาร้องไห้เหมือนกันตามที่องค์สมเด็จพระพักตร์วันตัดไว้เมื่อพระนางสั่งจากความโศกแล้วสมเด็จพระบาทีพแก้วจึงได้มีพระพุทธฎีกาสั่งสอนพระนางพิมพาว่าเธอจงอย่าคิดอะไรในร่างกายและชีวิต เพราะที่ตถาคตออกสู่มหาพิเนสกรมไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดเธอแต่มีความหวังอยู่อย่างเดียวว่าถ้าหากว่าเราจะทรงชีวิตอยู่ตามธรรมดาของบุคคลธรรมดาเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายแบบนี้มันจะหาที่สุดไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าการเสวยราชสมบัติเป็นกษัตริย์มันก็มีสภาพไม่พ้นเหมือนบุคคลธรรมดา คือหนึ่งกษัตริย์ก็ดีคนธรรมดาก็ดีมัธยาจกเห็นใจก็ดีมีความเกิดขึ้นมาในเบื้องต้นร่างกายก็เสื่อมโทรมไปตามลำดับในท่ามกลางและก็ในที่สุดต่างคนก็ต่างตายเหมือนกันชีวิตแห่งการเกิดกับการตายของสองเรานี้นั้นนับชาติไม่ถ้วนล้วนแล้วแต่การเกิดมาในครั้งใดก็มีความเหน็ดเหนื่อยในร่างกายเหน็ดเหนื่อยใจและก็ในที่สุดเราก็ต้องตายกันถ้าว่าเราจะต้องเกิดเราจะต้องตายกันแบบนี้ตลอดไปหาที่สุดไม่ได้ขึ้นชื่อว่าความสุขมันก็ไม่มีเวลานี้พี่คือตถาคต ได้เข้าถึงบทการจบแห่งการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะนั่นคือโมกขธรรมได้แก่ธรรมเป็นเครื่องพ้นจากความตายต่อจากนี้ไปแต่ถาคตขึ้นชื่อว่าความเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏะสงสารไม่มีแดนที่จะพึงไปนั่นก็คือพระนิพพานเป็นแดนอมตะหาความตายไม่ได้และเป็นแดนที่ประกอบด้วยความสุขที่สุดที่เรียกกันว่าเอกันตะบรมสุขเป็นความสุขอย่างเลิศเป็นความสุขที่มีความประเสริฐยิ่งกว่าความสุขใดๆที่จะพึงหาได้ในวัฏฏะสงสารคือการเวียนว่ายตายเกิดเป็นพรหมก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเรื่องอบายภูมิไม่ต้องพูดกันว่าความสุขในความเป็นมนุษย์ก็ดีความสุขในความเป็นเทวดาก็ดีความสุขในความเป็นพรหมก็ดียังสุขไม่เท่ากับพระนิพพาน ฉะนั้นขอน้องหญิงพิมพาราชเทวีอันเป็นผู้คู่บารมีของตถาคตมาตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันขอเธอนี้นั้นจงทรงไว้ซึ่งสัจธรรมคือความดีได้แก่ในตอนต้นนี้จงคิดถึงกฎธรรมดาว่าสิ่งสามัญลักษณะที่จะต้องเป็นไปเสมอกันถ้าเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือมองดูร่างกายของเราร่างกายของเธอเมื่อก่อนนี้เป็นเด็กแล้วก็มาตกอยู่ในวัยสาวเวลานั้นมีความสวยสดงดงามอย่างยิ่ง จะหาหญิงใดมีผิวพรรณผุพองและความสวยสดงดงามเสมอเหมือนก็แสนยากแต่ว่าเวลานี้เราสองคนด้วยกันต่างคนต่างก็มีอายุเกินกว่า30ปีใกล้จะ40ปีจงมาพิจารณาทั้งร่างกายนี้ว่าเราทั้งสองคนเนี่ยยังสวยสดงดงามมีผิวพรรณผ่องใสยังเป็นหนุ่มเป็นสาวเหมือนสมัยการก่อนหรือไม่เป็นอันว่าเวลาเมื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศก็แสดงภาพของพระองค์ให้มีการเศร้าหมองพระนางพิมพาก็มองหน้าพระพุทธเจ้ามองทั่วทั้งพระวรกายเห็นว่าพระรูปพระโฉมขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาค่อยๆเหี่ยวค่อยๆแห้งลงมาทีละน้อยละน้อยก็สลดใจแล้วก็มองดูกายของเธอว่าโอ๋หนอกายของเรานี้ก่อนที่องค์สมเด็จพระจินดาสีบรมศาสดาจะออกสู่มหาพิเนสกรมร่างกายของเราเป็นที่น่านิยมน่ารักน่าชื่นใจเพราะมีความผ่องใสในเสียงผ่องใสในผิวพรรณแล้วก็เนื้อหนังนี่นั่นก็เต็มด้วยความอวบอัดเป็นที่น่ารักแต่ได้ว่าระหว่างนี้ร่างกายของเราก็ดีร่างกายขององค์สมเด็จพระจินดาสีก็ดีรู้สึกว่าเศร้าหมองไปมากฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเคยเป็นพระราชสวามีเทศนี้เป็นความจริงเมื่อองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเห็นพิมพายอดหญิงเห็นตามความเป็นจริงตามนั้น ฉะนั้นองค์สมเด็จพระพักวันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้กล่าวต่อไปว่าพิมพาเราไม่แก่เราไม่ใช่เกิดมันเพียงแต่แก่เท่านี้ดูหมู่พระประยุรญาติผู้ใหญ่ของเราคือชั้นมาชั้นโทษชั้นปู่ท่านย่าชั้นตาท่านยายที่เรารู้จักชื่อท่านทั้งหลายแต่เวลานี้ร่างกายของท่านอยู่ที่ไหนในที่สุดท่านก็ต้องตายไปหมดทุกคนเราเองที่มีความเกิดในเบื้องต้นมีความแก่ในท่ามกลางในที่สุดเราก็จะต้องตายฉะนั้นนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขอพิมพาน้องรักจงอย่าสนใจในร่างกายของพี่และก็จงอย่าสนใจในร่างกายของเธอแล้วก็อย่าสนใจกับร่างกายของบุคคลใดทั้งหมดควรกำหนดจิตว่าร่างกายนี้ไม่ช้าก็ต้องสลายตัวเพื่อทำให้กำลังใจเป็นสุขพิมพาจงนึกถึงคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะทั้ง3ประการนี้ ให้ประจำใจของพิมพาราชเทวีเธอจะมีความสุขและหลังจากนั้นจงปฏิบัติในศีล5ประการให้เคร่งครัดแล้วก็ปฏิบัติให้เป็นอัตโนมัติคือเป็นปกติจิตนี้คิดไปว่าถ้าตายจากชาตินี้ไปแล้วขึ้นชื่อว่ามนุษย์โลกก็ดีเทวโลกก็ดีพรหมโลกก็ดีไม่มีสำหรับเราสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือพระนิพพานเมื่อองค์สมเด็จพระพิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศจบก็ปรากฏว่าพระนางพิมพาราชเทวีได้บรรลุพระโสดาปัตติผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาอารมณ์แห่งความข้องใจที่คิดว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทอดทิ้งพระนางก็หมดไปกราบนมัสการองค์สมเด็จพระจอมไตรขอเข้ามาโทษในการเรื่องล่วงเกินในกรณีทั้งปวงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงมีพระพุทธอภัยให้แก่นางพระนางพิมพาหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมด้วยพระโมคคัลลานะภาษาลิบุตรจึงได้กลับเข้ามาสู่มหาวิหารที่พระราชบิดาจัดไว้ให้และบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเรื่องที่กล่าวมาทั้งสองหน้าคัดเศษคือครั้งตอนที่ต้นแล้วก็ตอนนี้ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเขียนไว้ในเรื่องพระเวสสันดรชาดกในหนังสือเล่มที่เอามาอ่านทั้งนี้ก็เพราะว่าท่านผู้เขียนคงจะตัดออกไปฉะนั้นมีความจำเป็นต้องนำมาเล่าไว้ในที่นี้เพื่อเรื่องจะได้ครบถ้วนบริบูรณ์สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็หมดเวลาพอดีก็ต้องขอลาสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีห์ก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี